Danmark vann i år HM-finalen og i mannshåndbolte mot Kroatia. Utslidde hver 2-3-6-20. Så stad Danmark heimsmeistere 4-4-4-4 og til hever ikke annet land mekna. Fem av spillerne som vann HM-hesafer har nå 4 HM-gold. En av teimen førerske Johanna Plekvansen som eisen var vi i finalen i Oslo i år. Johanna Plekvansen gjør det 3 mål i finalen. Nasta 40 millioner av måneder med den lagsta og hagsta tilbå og på Bidja Røkterheime og i Storebrekko og i Høyvøyg. 5 tilbå kom inn. Artikon hever lagsta tilbåje 2,5 millioner og 421 000 kroner. J.K. Petersen hever hagsta tilbå 336 millioner og 602 000 kroner. All tilbåjene 8 meirvirskjalt og 8 firevarne. Torsanna kommuna fyrir nu að vitsjera öll tilbúinu. Röktarheimi og í Stóru Brekku fyrir að hefa 4 trúsh búplás og það tilbú til hálf trúsh eldri sem byggva heima. Herru framt vera 16 röktar og í búir til anstaklingar og pör, þær fyrstu á Sunus legi og í fyrjun. Röktarheimi veri vantandi líjótt og í setn og helt og í 2020, sigur Torsanna kommuna. Klaksvíkar kommuna hefur fengið nýjan KT-trygdarpolitikk. Hann var samtyktur á Búrasfundi í síðustu viku. Klaksvíkar kommuna hefur saman við datoverndarfólkinum hjá kommununa í eitt ár arbeitt við uppskoti KT-trygdarpolitikk. Starfsfólk í fyrirsittingsni hafa haft uppskoti til kunningar og viðmerkingar. Þeir hefur eisini verið á intranetnum hjá kommununa. Klaksvíkar Búra hefur jotta 1 miljón krónur til KT-trygd í ár, men sigur at ikkje ber til að sýja ná grænlega hvað KT-trygdarpolitikkurinn fer að kosta. Heilsumálaráði heldur ikkje at apoteksverki eir at missa einkarattin at innflyta heilva til hafbúnaðin. Það vil hafbúnaðarfélagi mell annað tói að svo fast búljar í heilvaður. Félagi sigur at ælefele hefa finnst ui tøtjelig tilbå som og lakri enn prusinir tjá apoteksversinum. Her at rætt veri urvelu større og heilevavrin kjemur rattstundis. Men helsumalarai sigur at apoteksversi upplysir at missir apoteksversi ankaratun vandi fyrir at veitingin gjerst meira áskipa. Apoteksversi sigur sig hefa ringaröndir av veitarun som bjóa bújljan heilevav. Og apoteksverki hefur sænasta ári gjørst stórar uilöfur og í nutja framkomna og større framlæslu orsku, þá talan lúsa heilva og heilvoks fáur. Hætsufrölja starfstofan og landstjóralaknin mela eisni frá at eðara sjálfur sleppa at innflyta heilva. Tói svo í vandi fyrir at hætsufrölja starfstofan missir möflagan at hefa nöktandi ettelit við heilvoks nuslunni og í eðle vinnunni. Henda vikan vika 6, og fællesskapen Kien kjipar enn ena fyr 4 viku 6, her ljósver varpa av seksuell evne fyrir styrkja seksuella halsu og trivna tja føreskun ungun. Av satta arja rea få føreskjer minnamskula nemgar og onnur ung i haskula og ungdomshusun undervisning fra Kiene om kropp, kjensler, kjensjukur, fyrirbyrging, sex, mørk og rattende. Undervist verið í Súrætni, Vestmanna, Saltengara, Klaksvík og í Havn. Umfram seksualundervising fyrir Kína það var basar í mínamskúlunum, her nemganir kunnu suttja ímiskar fyrirbyrkingar hatti og få að vita hvossu en spiralur verið lagtur. Kín hefur gjort nutja heimasuja, kín.fo, som skal vera föreskur pallur fyrir ung, her það kunnu leita sér vitan seksuell evne. Heimasujan hefur eisni en brevkassa, her ung dúnnefnt kunnu spyrja. Kín sýs vita frá föreskari grænsting at föresk ung fóa með einparstinn eðtara kunning seksuell evne frá sunn og vínum. Þeir halda sig vanta nekva vitan seksualitet og kínslöf. Vefurvannar strúkur vindi upp í skrí sunnan 13-18 metrum sekundi samtri og regn. Uta fyrir parstinn eða vefur. Framåt i middag växer vindren upp i kvassan vind eller skri 15-20 meter om sekunde, samtrig och samregn som blir av sätna parsten älavöver. hittin mellom 6 og 12 stig.